Hver ertu fættur, Sófónías?
Ég fættur 1907, 1905, segir.
Og hvar?
Á Víðuleik, Skriðdal.
Og ertu alinn hérna upp í Skriðdal?
Já, ég fór hingað, eða fyrstu hingað með fóreldrum mínum 1907, eins og hálfs árs.
Og hefur verið hérna síðan?
Já.
Hefur allir verið annars staðar af landinu, Rándvöl?
Nei.
Þú varst að tala að hefur verið á laug?
Já, og ég var tvo veitur þar. Og 6 og 7 og 7 og 7 til 8.
Og en annars hefur verið bóndi hérna?
Já, síðan 1940.
Það er ekki að það fyrir.